sarean zehar aurkezten du.
Luke, egia jakin behar duzu, ezin dut gehiago eskutatu.
Ez da posible, ezinezkoa da.
Bai, zure sentimenduak aztertu, badakizu egia dela.
Ez.
Bai.
Windows 10 jitsi duzu.
Ez.
Apple Pencil bat erosi duzu.
Ez.
Uberreko zuzendari zara.
Ez. Ni zure aita naiz.
Baina erabiltzen duzu Linux, ez da?
Zaitez pikutara.
Kaixo ongetorriak, hau da sarean zehar 169. edizioa. Gabonak gure bizitzetara heldu dira eta momentu dakitzen nola definitu momentu, baina bueno, badakizu urte bukatzen ari dugula, gabonak heltzen direla, teknologiaren munduan ez dela ezer gertatzen, egia Borja.
Bueno, ez da guztiz egia, baina baita ere ez da guztiz gezurra. Pizkanaka ateratzen dira berriak, baina gabonetako berriak izango dira, horrela izango dugu.
Gabonetako berriak, labur bilpenak eta horrelakoak argitaratzen dira data hauetan, eta bueno, horrela izango da gure saioa gaurkoa ere.
Bakea eta modioa.
Bueno, bakea eta modioa dependen hori eta ze egoeran galdetzen dioz, baina bueno, hori beste gauza bat da. Saio honetan ba hori egingo dugu laburpen pizka bat, esan ez nola joan den urtea eta horrelako guztiak berrikuspen barkatu. Lehenengo sumario egingo dut eta gero ja ordena jarritu behar dugu, ez da Borja?
Bai. Gabonetan baita ere.
Bai, gabonetan baita ere. Ba, sumarioa ordu lehenik eta behin berrien atala, gero pauso musikala eta horren ondoren Gorka Motielekin egongo gara.
Sorpresa.
Bai, bueno, pasaren programa esan genuen, ez da in sorpresa, baina bueno. Gorka Montinekin egongo gara pizkat Apple-eko urtearen laburpena ere egiten. Eta berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, gaur nahikoa zerre dagoena, begia esan da. Berrien idazkeran Borja Arbosa, Iñigo Sendino naiz. Programa hau posible egiten Siberia FM-ko kudeatzaileek, plana gustatzen bazaizue, gera zaitezte gurekin, sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Bueno, edo asteko edo urteko berriekin hasiko gara asteko berriekin, ezta? Konkretuki futbolari buruz hitz egiten zea raro egiten zaigun hemen.
Berriro ere futbola.
Futbolari buruz hitz egitea. Zer gertatu da aste honetan futbolarekin?
Ba bueno, pasaden astean edo orain dela bi aste duzu, ez dut oraindik oso ondo gogoratzen, baina bai komentatu genuen urrengo hiru urteko futbolaren eskubideak banatu zirela eta banaketa horretan Mediapro izan zela posizio berena hartu zuena, ez?
Uhum,
orduan, zer gertatzen da orain? Orain, ja, badakiguna norenak izango diren eskubideak hasiko dela berriro negoziazioa. Hau da, hauteskundeak bezala, orain badakigu nork dauka eskainuak. Eskainuak esan dezakegu? Eserlekuak?
Ez dakit nola esaten den, baina, bueno,
badakigu zeintzuk dauzkate eserlekuak, orain paktuen denbora da. Eta momentu honetan, Mediapro...
Paktuen,
akordioen... Denbora, vale, akordioen denbora. Ba, orduan, hau da berria, Mediapro, akordioak lortu behar dituela beste operagailuekin, beren eskubideak ondo gestionatzeko, hau da...
Kudeatzeko.
Ezeite espikutara. Kontatu zu! Zoratik ez zuzu kontatzen.
Ni ez dakit berria, ni ez dakit da nada euskeraz nola zeten diren gauzak.
Bueno, oso ondo ba. Nik euskainol hitz egiten dut, baina ulertzen didate.
Bueno, dependen hori esaten diozun zer.
Eta ez dut esaten ari dut.
Bueno, hortik joan nahi euskata, urtearen laburpena egiten dugu eta jartzen ditugu zure irristaka mental guztiak.
Horretarako Tomas Faltsuak dauzkagu, baina bueno, ez urte honetan ez daukagu Tomas Faltsuak bukatzeko.
Urte honetan Mikel Carmona produkzioan esan du, ba, ez dagoela Tomas Faltsuri.
Bueno, berrira bueltatuz, Mediapro 1.900.000 € ordaindu du futbolaren eskubidengan eta orain diru hori noski errentabilizatu?
Bueno, hori onartuko dugu.
Ah, edo ez daukagu ya.
Hombre, beste erabat duzu esateko. Etekinak atera nahi ditu hortik.
Ba, Mediapro etekinak atera nahi ditu hortik. Noski beste plataformekin, Orange edo Vodafone edo Movistarrekin akordioak lortuz, beraiek diru sarrerak lortzeko, eta ez dakigu lortuko duten edo ez, baina bai egia dena da urrengo hilabetean, urtarrilan, hasiko dela negoziazioekin beste operagailuekin.
Uh-huh. Bueno,
eta ez bakarrik denbora dute, oraindik urrengo urtea, urrengo denboraldia hasi arte. Beren kezka handiena da Champions League gertatu den kausa berbera berriro ere gertatzea, hau da eskubideak hor erdian egotea, bereiek negoziazioetan egotea daudela, Champions Leaguearen kasuan oraindik badaude zen, eta Movistar oraindik ez du lortu prezio bat emon Mediaprori onartzen duena. Eta horregatik Champions League oraindik ikusi dezakegu bakarrik Bein Sports kontratatzen badugu interneten edo Orange edo Vodafone badaukagu
edo telecable.
Edo orduan, zer ez du nahi Mediapro hau berriro ere gertatzea zen eta Championsarekin ja esan dezakegu galtzen ari direla dirua. Bueno, galtzen ez, baina gutxienez ez dute dirua berreskuratzen, inbertitu duten dirua ez dute berreskuratzen. Eta presio hau ordainduta gero, ba, noski negoziazioak lehenik eta behin astea denborarekin.
Mm-hmm.
Gero gainera promozioak egiteko eta hori guztia.
Vodafone eta Orange hori egin dute ere bere paketeekin, haiek daukate
tabernetan da
tabernentzako eskubideak eta ja
tabernentzako eskubideak, sí. Osea, raro aden hori.
Bai, horrela da, eskubideak daude ba partikularrentzako eta negozintzako, orduan. Bueno, haiek hasi dute eskaintzak egiten urrengo denboraldirako ja tabernek haien plataformara pasatzeko.
Badakizue, taberna bat badaukazue, hortik begiratu. Nahi badezue futbola izan urrengo urte.
Hombre, bai, bueno, eta urte honetan, ze bestela zuen bezorek ez dute Championsa ikusiko.
Baitere.
Badafon edo Orange ez badaukazue.
Momentuz ez, Movistar ez badauka akordio bat denboraldia bukatu arte. Ikusiko dugu akordio bat lortzen badute.
Ikusiko dugu.
We'll be right back.
Bueno, berri gehiagorekin jarraituko dugu eta kasu honetan Google bere Google Now on Tap zerbitzuan gauza gehiago jartzen ari ditu, ezta?
Bai, kasu honetan izango da Translate, Googleen Translate zerbitzua sartuko dena Google Now on Tap zerbitzu honetan. Ez dakigu noiz, oraindik begiratzen ari dira eta garatzen ari dira produktu finala ikusi arte, eta gian Androideko urrengo bertsioan izango dugu Google Now on Tap zerbitzua gure mezuak beste hizkuntz batera hobeago egiteko.
Bueno, interesgarria garatzen badute ondo eta ondo funtzionatzen badu, ba, begira, ez dugu itzultzailea berriz erabili beharko eta hori oso interesgarri dago. Hala. A ber, Borja, Star Wars iguru zitzen ingo dugu edo beste gauza bat da hau.
Luke, ni zure aitana iz...
Bueno, seri buruz hitz egiteko da sintonia hau.
Bueno, basikoki kontatuko dugu berriro Uberren kasua. Bai, bai, noski. Azkenean guk momentu honetan ekarri dugu Star Wars, ez bakarrik Star Warseko pelikula berria estreinatu delako, baizik eta Uber jarraitzen duela bere mugimenduak egiten urrengo urtean berriro Espainiara bueltatzeko.
Eta nola egingo dute hau, suposatzen da Uber bere zerbitzua.
Lizentziekin.
Eta...
Ba, begiratu, orain zebertan Uber negoziatzen ari da enpresekin Madrilen, enpresak hor kotxeak lizentziekin jartzen dituztenak, taksikoak edo pribatuak, baina lizentziak dauzkatenak, hor Uberreko zerbitzua bueltatzea momentuz Madrilen. Eta, ba, esperientzia ondo badua, ba, Espainiako bestelako hirietan hasiko da baita ere frogak egiten.
Baina, bos ganduen kontatu pasaren programan, edo...
Bai, hasi zirela, baina hor ja data bat jarri dute, eta urrengo 2016ko lehenengo hiru hilabetean hasiko dira frogak egiten Madrilen.
Begira, ba, a ber, ondo doan gauza. Hau ez da, aste honetan estreinatzen, ez da?
Ez, momentuz ez.
A ber, zer gertatzen da depairetu haiekin?
Depairetu haiekin ez ere ez, baina bai bere fundatzaile batekin, berak, bueno, noski arazoak dauzkala justizia dela eta hainbat urte kartzelan iraungo duela, zoritxarrez, berarentzako, eta baita ere ikusten ari dena nola Depairet Bay hainbat lekutan ba bertan bera geratzen dela. Orduan
barkatu etenaldia, baina berria ireki eta esaten du Depairet Bay konfundatzailea Peter Sunde, bere prisioizko pena bete du.
Bai, eta bigarren zatia
diru asko eman behar dio, bueno, enpresa bat.
Eta zer gertatzen bada, zer gertatzen bada ez badu ordaintzen?
Ba, estatua bere propietate guztiak kenduko dizkiola, gaur dau dituenak eta aurrengokoak ere.
Bueno, eta hori ez da pena bat.
Bai, ze pena handia ematen.
Bueno, hau kontatzeko pixka bat beharko duzu laguntza, zeren berak sortu du gauza bat dena copy machine. Eta nola egin du makina bat Raspberry Pi bat erabiltzen, pantalla LCD eta kodigo Python erabiltzen. Kopiak egiteko The Pirate Bay-ren kopiak.
The Pirate Bay-ren kopiak konkretuki ez, baizik eta edozein gauza
edukien kopiak.
Hau da, fitxaketeriak jartzen diozu eta berak kopiak egiten ditu. Kopiak eta kopiak eta kopiak disko gogorra bete arte. Orduan, bueno, fitxategi bat edo karpeta bat jarri aldiozu edo...
Eta gainera Guinness errekorra lortu nahi du bere kopi masinekin, hor dago registroan sartuta.
Bai, egin kopia segunduro egiten ditu makina hau momentu honetan, baina, bueno, a ber, egia esan da, Raspberry Pi bat da, pantailatxo batekin, eta Python kode bat. Python kode bat esaten duena kopiatu hau, hemen, eta gero, berriz, hau ez dauka meritorik. Barkatu esatea horrela, baina hau ez dauka meritorik.
Bueno, Guinness errekorra lortzen badu zerbait egin duelako izango da, ez?
Bueno, edo agian bai, edo agian ez.
Eskerrik asko ino.
En fin, Star Wars pelikula ikusi duzu.
Berria ez, besteak
berria
bai.
Berria ez duzu ikusi, eta zertara, zer espero duzu hau ikusteko?
Tiketa izatea eta palomitak.
Palomitak? Baina, eta tiketa, zerkatik ez?
Bueno, ez nahi sartuko zinean tiketik gabe.
Claro, normala den bezala. Baina egia da, leku askotan tiketak ja bukatu zirela bi egunen tartean, edo horrelako zerbait.
Ai, bueno, jarraituko dute, baina nik itxarongo du pizkatxo bat, jaipa hor bukatu arte, eta ja sartuko naiz ikustera.
Urteko estreinaldia eta ez duzu ikusi, ba, ondo bukatzen dugu urtea.
Zer egingo dugu, ba, mas...
Eta beste berriekin jarraituz, Softonic badirudi beste porroteko egoeran dagoela edo zer, ez dakigu, ze gertatzen ari da Softonicekin, ze.
A ber, Softonic ez dago porrotaren egoeran oraindik, baina bai egia esan behar dena da, dirua galtzen ari direla, orain dira pasaden bi urteetan. Hori da berria.
Pasaden urtean
komentatu genuen bai, beren fakturazioa, beren diru sarrerak pikutara joan zirela, eta beren plantillak egin behar zituztela, ereak eta kaleraketak eta horrelako gauzak. Orduan, hor egoera ez da konpondu. Baizik bueno. Eta behera juten jarraitzen dute...
Se berri interesgarria, uste dut urrengoa komentatxera joango garela, bale? Horrela...
Gutxienez zifra eman behar dugu.
Zem?
21 milioi € galdu dute urte honetan.
Oso ondo, ba, diru gehiago galtzen jarraitu. A ber, nork erabiltzen du Softonic? Bi neurona funtzional baino gehiago da duzkazu, ezin duzue Softonic erabili eta justifikatu. Osa, hori ziren
nireskoa. Agian aldatu dute beraien metodoa. Nik gogoratzen dut, ba, Softonic kartu. Erabiltzen nuela eta erabili utzi nuela, zeren eta jartzen zutela publizitatea eta horrelako gauzak. Bueno, publizitatea ez bakarrik. Publizitatea...
Lehenik eta behin, fitxategi bat edo programa bat jaisteko momentuan, ez zenuen programa jaisteko programa jaisten.
Instalagailu bat jartzen zenuen eta instalagailu horiek zuk jartzen zuen zuk nahi zenuen programa eta beste 10 programa basura? Zaborra?
Bai, horrelakoak.
Orduan, agian aldatu dute politika hori.
Bai. Ez gaek ere bere politika aldatu du, claro.
Ez gaek ez du bere politika aldatzen.
Baina, bueno, gutxika, ja... Beste berri bat iburuz iteko.
Bai, jarraitu.
Ez gadek gutxika epaiketa batzuk galtzen bueno, ditu.
Batzuk ez, bat.
Bueno, bat, kasu gehiago gondira, vale. Baina, bueno, kasu hau komentatuko.
Kontua zein da, ba, Gijonen, bueno, joan zirela beste lekuetan joaten diren bezala, eta berna batera eskatzera beren kanona. Zuk edo jende guztiak agian uste dut jendeia guztiak dakiela esgaek joaten dela taberna guztietara eta eskatzen duela kanon bat musika jartzeko, telebista jartzeko, hau da jabetza intelektualaren legezko edukiak jartzen dituzten edo zein aparatu izateko. Baita ere ilea paindegietan joaten dira eta hori irratia jartzeagatik.
Hori ja kasu oso estremoa izan zen eta hori egiteari utzi zioten ja.
Baina bueno,
duela urteaz.
Hori agian ez, baina bai, eta bernetara oraindik joaten direla eta eskatzen dutela, ba kanon bat ordaintzea ez dakit zenbat, 60 edo 70 € ilabetero.
Bai, orokorrean konkretuki Gijoneko taberna kudeatzaile honi eskatu diote 800 eta 63
bai, bueno,
euro.
Suposatzen dut tabernari horrek esaten zuela esaten zuen hori ez zuela ordaindu nahi, berak bere telebistan ez zuelako jartzen eduki horiek. Eta esaten dut nik, nire telebistan ez baditu jartzen eduki horiek, ez dut hor kanona jarri behar.
Lehenik eta behin esan behar da, telebista irekia bada, da irekia guztiontzako. Hau da, adibidez, Championseko partida irekian ematen dena Antena 3-en, ezin duzu kobratu Antena 3 daukalako eskubideak irekian emateko guztiontzako. Eta beste eduki guztiak irekian ematen direnak dira guztiontzako.
Bueno, non bukatu den gatazka hau epaidegietan. Hau da, tabernariak joan zen, bueno, tabernariak ez gaek joan zen epaitegietara diru hau eskatzeko eta frogak, beraien frogak ziren, berak erabiltzen zuela telebista hori jartzeko jabetza intelektualaren babesa daukaten edukiak. Epaiak esan du, ezetz. Beraiek ez zutela frogatu tabernariak hori egiten ari zela eta horregatik izuna edo ez, izuna ez, bai, dirua eskatzen zuten dirua ez du ordainduko. Baina hoi da, hau da lehenengo sententzia bat eta nik ulertzen dut tabernariak eta beste jende guztiak ez direla epaitegi batera juten 800 € ordaintzagatik. Bueno, hau da, nik abokatua bezala ez nuen hori gomendatuko.
Kasu honetan justu kontrakoa izan da, hau da, bai, ez gae izan da hau salatu duena.
Baina, jendeak normalean, hau da, zuk enpresarioa bazara eta taberna bat badokazu ez duzu pentsatzen, uff, nik hau ez dut ordainduko eta epaitegi batera sartuko didate eta uff, nik epaitegi batera beraiek abokatuak dauzkate eta nik ordaindu beharko ditut.
Beste partetik ere, ez gae, ez da entitate ofizial bat, ez da erakunde ofizial bat, hau da, zu asiendari eta estatuari orokorrean lehenik eta behin ordaindu behar diozu eta gero ja kexatu.
Bai, bai.
Ez gaeren kasuan ez hau entitate pribatu bat da eta zu ordaindu nahi ez baduzu, ez ordaindu. Puntu, ja eta.
Bai, gero demanda jarriko dizute eta jende asko
eta ja haiek jartzen dute.
Eta gero gertatzen da, baina jende askok demanda bat ikusten badute beren buzoi. Ikusten badute esango dute, "Ei, ordainduko dut, bada espada."
Ba, ni pertsonalki ez nuke egin.
Txalo bero bat hemen Gijoneko enpresario tabernari honentzako zen eta nahiko.
Hombre, a ber, horretarako ausarta izan behar zara eta esan, bueno, hauek ez dute
nahiko
ser, esan, nire ser esan behar hauek ez dira inor. Beste berri bat komentatuko dugu orduan.
Europar batasunaren berria. Sarean zehar.
Aste honetan Europar batasuna bere jabetza barkatu ez da jabetza intelektualaren ezer, baizik eta
merkatu digital bakarra izango da orain.
Bai, merkatu digital bakarrarekin beste gauza bat egin dute da dena datuen babesaren reglamentazioa aldat zen hasi edo pentsatu nola aldatu eta sartu zuten aldaketa nabarmen bat izan zen hemendik aurrera 16 urte baino gutxiago zituzten umeek ezin zutela haien kabuz bere datuak beste bati eman baizik eta
zer esan nahi du, nik 16 urte baino gutxiago badauzkat ezin dudala Twitterren akontu bat ireki edo Facebooken edo Google Plusen edo sare sozialet guztietan, nola baita esan da.
Adibidez, zure gora zuen permiso bat behar zenuen. Baina, hau, badirudi, aste honetan zehar, azken asteetan zehar, aldatu dutela eta azkenean jarri dute hau esan ez, bueno, bakoitzak, herrialde bakoitzak jakingo du egingo duen puntu honekin, baina gu hau proposatzen dugu. Proposatu ez dela beharrezkoa.
Bueno, kuriosoa da, beraie jarri dutela margen bat, hor 13 eta 16 urteko tartean, edozein herrialdek esan dezakela, nik jarriko dut 13 urtetan edo nik jarriko dut 16 urtetan. Momentu honetan gogoratzen dut, kuriositate bezala, hemen Espainian aldatu zela orain dela gutxi, kodigo penalean, konsentimendu sexualaren urtea.
Bai.
Oda, 13 urtetan zegoen, eta 16-ra igo zen.
Bai. Bai, bai, eta gaur egun datuak emateko kontsentimendu hori 13 urtetan dago eta sare sozial guztietan 13 urtetik aurrera kontu bat egin alduzu zure gurasoei ezer esan gabe.
Eta zuk uste duzu hori igoko duela?
Ba, depende nola geratzen den parlamentua eta zein den presidentea.
Hautezkundeak, hautezkundeak.
Bai, 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 benetan, ze, uste dut, adibidez, bueno,
busti gehiago.
Ez ditut, hori, partiduak aipatuko, baina gobernua jarraitzen badu, 16 urteetara, 16 urteetara jarriko dute data, bueno, bai, data hori, adina hori. Ba, baina aldu dira aste honetako eta uste dut urte honetako berriak ere borjasta.
Bai, hori, hau izan da guztia.
Baina, ez da zarean zehar hemen bukatzen, baizik eta pausa musikalaren ondoren, Gorka Montierekin egongo gara aperi buruz hitz egiten.
Zarean zehar.
Zerean zeharen teruro gaita emeretzen jarraitzen dugu eta apeleko atala irekiko dugu urtearen azkenengo programa honetan eta horretarako Gorka Montien daukagu gure estudioetan, arratsaldeon Gorka.
Keiz, arratsaldeon, eskerrik asko herria, onbidatzagatik.
Bai, duela hilabete batzuk ez zaudela gure saioan eta pizkat, bueno, urtea bukatzeko Apple-eko azken aurkezpenetik ona egon dena komentatuko dugu pizka bat. Batez ere laburbiltzeko aber ze egin duen Apple azken hilabetetan. Ze, bueno, gauz asko egin ditu, batzuk polemikoagoak. Azken programetan ere komentatzen joan gara gutxi gora bera fundarena eta gauza guztiak, baina bueno, komentatuko dugu horrela orokorrean.
Claro, izan behar zute Apple munduko pertsona baten ikuspegia horretarako, baita?
Claro,
ez dago,
hori da, hori da.
Google eta Windows.
Hor dago bakoa.
Horregatik zaudu zuen, eh? Claro, arri dago.
Hombre, egia da, Apple-ek beti polemika sortzen duela, ateratzen duen edo zerrekin. Ez daki zergatikan, beste kompainia batzuk baino askoz gehiago nik uste dut. Baino, egia da, 2015 urtea ez dala izan nik espero nuen bezala. Izan. Egia da Apple TV atre dutela, nik uste dut, gero hitz egingo horretaz, baina nik uste dut jendeak espero zuela gehiago Apple. Osea, Apple TV azkenean geratu da errenobazio oso suabe bat moduan, ez dute arriskatu.
Decepcionatu zaitu Apple zuri?
Ba, en parte bai. Bai, esango nuke baietz, porque azkenean iPad Proa ere atera egin da, baina daukatzen zentzazioa Apple azken urteetan bideratzen ari dela orokorrean, errekurtso asko iOS zera produktuen zat eta igual Mac ordenagailua bera alde batera uzten ari dela eta horri niri ez zaitzak gustatzen.
Baina dena den, azken urrian edo horrelako zerbait, el capitán aurkeztu zuten eta atera zuten ja eta bueno, zenbait gauza egon dira.
Bueno, el capitán agian ez zen izan aktualizaziorik oberena, bueno, ez oberena, baina bai esanguratsua, ez nik probatu duzen eta MacBook Air daukate urte honetan lana dela eta el capitán frogatu nuen eta esan duen, bueno, ba, hiru txorrada dauzka, baina ez da, bueno, bai, beraiek esan zuten, ez zela aktualizazio oso handiena, bueno, hiru detaile dauzkana eta bueno, bai egia da Apple pixka bat bere Mac produktuak pixka bat alde batean utzi ditu eta ez dakit diru sarrerak direla eta edo zergatik uste duzu gertatzen dela.
Nik uste dut azkenean Apple bere orain dela urte ba 21. mendeko lehengo hamarkadan batez ere ba zeukala argi eta garbi alde batetik zituela erabiltzaile potentzialak direna, bueno, joder, grupo de consumo hasta que hori no blokatu.
Windows ¿sabes? Erabiltzen zutuztenak edo
bai, erabiltzaile el usuario medio dana, ¿es? Ba, bai. Azkenean kontsumitzen da buena ez daukana esta ezagutza askorik, baino bueno, azkenean el gran público esaten dana.
Bai.
Eta horietarako ba produktu batzuk eskaintzen zituen, baino gero ere oso argi zeukan sektore profesionala zala beste alde oso garrantzitsua. Eta bueno, nik uste dut lehenengo markadan zehar ba batez ere iPhone atera arte oso ondo zaintzen zauela sektore profesionala eta pixkanaka pixkanaka karo, ikusita diru sarrerak ematen dituela ba iPhoneak, iPadak batez ere ba horretan rekurtso asko bideratu ditutan noski ba ez dakit nahi edo nahi gabe espero dut nahi gabe ba sektore profesionala pixkatxo bat alde batera utzi dutela eta ni hor barnean nago ni editore naiz, bideo editore naiz eta bueno, egia da ba Final Cut Pro adibidez dala suite profesional bat ba kalera atera zuten oso berde, lotxagarria inkluso orain bitxikeri bat, orain dela gutxe ateraren bitxikeri bat Apple-ek bere dedo ofizialetik eskatzen dau editore izateko eskaintzen dau lanpostu bat eta ara non eskatzen dauen ba jakin bar dauela Avid dala beste programa bat edo Premiere dala Adobe-rena baino Final ez da ez du eskatzen eta bueno, gauza horrek ba niri harritzen dago, ez dakiz zer pentsatzen zuten zuek, baina
bai, bere produktu propioa ez potentziatzea eta beste konkretuki Sonyren eta Adoberen produktuen jakintza eskatzea neko harrigarria. Dena den, azken kinotean hainbat gauza aurkeztu ziren, puntuz puntu joango gara pixkat berrikusten segertatu da kinotik ona, nola aurkeztu diren produktu horiek eta nola garatu diren.
Bai, ba bueno, jende guztiak espero zuena, ba, nola ez iPhone berria. Eta rumoreak aurretikan, ba asmatu egin zuten kasu honetan, nik uste dut ja rumoreak ez direla baizik eta filtrazioak, baina bueno. Aurreko urtean iPhone 6 izan zen, eta bueno, estetikoki pantalla handitu egin zen, findu egin zen, eta orain egin dutena da, ba, iPhone 6-ari SA gehitu, betiko moduan egiten dute ja nik uste dut bilakatu dela
tradizio bezala
bai, tradizio bat eta ba, bueno, ba, besteak beste hombre, nik uste dut bai bertxionetan iPhone 6S eta 6S Plus berriro kaleratu dituztela baino bai igual berrikuntza gehiagorekin non modu baten esateko adibidez bueno eta beste gauza batzuk hobeto adibidez bueno, jendeak esatzen zen iPhone 6-akin ba erortzen basan edo golpeak hartzen bazituen ba oso erraz apurtzen zala. Eta horretan adibidez, ba bueno, estetiko kiberdina da kanpotik, baina dute material batekin ez dakit orain ez esgoratzen nola itzen da, baina
bueno. Hori gaineraz badugu kontatzen Ben Gaterena, hori bihurritzen
baina,
zela.
Baina, horretarako baita ere aldatu dutela.
Azkenean mugikorra bihurritzen zen, edo ez, edo gogaetzen du komentatu genuela
bai,
baina
horrelako zerbait geratu zen hortik baina
hombre, nik uste dut noski bihurritzen dela baina egin behar duzu ez dela bihurritzen esaten zuten moduan ba, poltsikoan eramaten eta horrela bihurritzen, ba, bueno, ba, indarrasko egiten baduzu noski bihurritzen da iPhonea eta
kuriosa da zen nik iPhone 6 eta 6S-en arteko aldaketa bakarra ikusi nuena zen Force Touch teknologia edo beraiek deitzen dutena 3D Touch, ez da?
Hori izan da igual berrikuntzarik nabarmentxuena. Eta bueno, nik batzuk esatu dute izan dela, bueno, zerbait berria eskaintzearen ez dela oso erabilgarria benetan eta hori, baina bueno, nik azkin ohitzen bazara, nik uste dut etorkizuna daukala teknologia honek, porque bai ematen dituela aukera askoz gehiago interaktuatzeko eta batez ere azkarrago izateko eta bueno, ez dakit. Hori ala ere oso berde dago oraindik.
Bueno, agian da ba huella digitalaren botoia bezala, ez dela ba imprescindible, baina bai jartzekoa bai ezaugarri onak ekartzen dutuela erabiltzaile normalean.
Arazoa hiru trestetatzena da bueno, asaltzeko da oso labur, ba azkenian pantailak behatzaren presiora reakzionatzen duela eta bi neurri ditu orain, behintzat, segun eta pizkatxoa presionatu edo gogorrago presionatu, ba, bueno, menu diferenteak agertuko dira.
Bai, nik horrelako zerbait entzun nuen, zuk presioa erabilizene alzenuela, botoia xaguaren eskerrako botoi bezala. Hau da, zuk normalean ordenagailuan daukazula bi botoi xaguarekin, eta eskerrako, ez? Edo eskumeko. Ba, eskumeko botoiarekin agertzen da menu bat eta hor ja egin dezakezu zerbait aplikazio horrekin. Orduan zuk hori erabiltzen duzu horrela presioa egiten duzu, hor menu bat agertzeko, ez da?
Hori da. Gauza da, askotan hasten duzula dagoela hor. Ez bazara oso...
trebea.
Ez trebea, baina behi esan behar duzula, hostia, karo. Zenbat urtera magu telefona erabiltzen bakarrik pantaila ikusten, ez? Orain da funtzio berri bat eta claro, berriro ditu gara. Baina bueno, ondo dago, eh? Gero es zuk aipatu, bueno, touch teknologiakin jarraituz, ba asko hobetu dute zera, uia digitalaren detekzioa orain da. Benetan azkar orain bai ondo funtzionatzen dagoela. Da nik uste dut hori dela bigarren plano batean geratu zen, bueno, ikusiko dut, ez dut aipatu ere keinotean, baina bueno, bai...
Ikusiko dugu urren urtean ordainketa mugikorrekin nola garatzen den hori, zeren hor, baita ere jarri zutela postu firme bat Apple Pay edo horrelako zerbitzuekin zuko ordaintzen zenuela, eta noski zure identifikazioa egiten zenuena zure, zure goia digitalarekin.
Que por cierto, konfirmatu da Espainiara Estatuan 2016an egongo dela Apple Pay. Betatzen hauen meintzat 2020 urteratzen esan hori izango, porque horien arte oso bitxia da, nik uste dut azkenean eragina aukala hemen hainbanku garrantzitsuak egoteak. Porque bakarrik estatu batuak, bueno, Inglaterra...
Nik ere gaur nuen China baita ere jarriko zutela hurren urtean.
Apple eta China, oza, Apple arkatu, Espainia estatu eta China batera jungo dira, baina horien arte bakarrik hiru herrialde daukate. Adibidez, Alemaniak ez dauka, Espainiak izango du Alemaniak balore, baino lehen hori oso horra da.
Bai. Duela hilabete batzuk ere Mercadona esan zuen bere TPV guztiak berritzeko momentuan Apple Pay-erako prestatuak zeuden TPV-ak jarri zituztela. Orduan suposatzen da Mercadonan behintzat erabili ahalko dela.
Ziur asko hurrengo urtean ikusiko eta kontatuko dugula gehiago zer gertatzen den ordainketa mugikorrekin.
Gaiu gehiago aurkeztu zituzten orduan keynote horretan, bai. iPad Proari buruz ni interes asko daukat, ze ikusita eta pentsamendu asko izan ditut, baina bueno, lehenik eta behin azalduko dugu zer den iPad Pro eta nola aurkeztu zuten.
Hori da. Bueno, nik izan dut sortea, bueno, egon nentzain emanduko lehenko astean New Yorken, eta izan nuen sortea probatzeko iPad Proak eta Apple TV-ak eta guztia. Eta esan behar dizuet, iPad Proa holan, ez batean esateko dela handiegia iPad izateko. Hori da izan da nire, ez dakit dagoel, produktua akaso, bai dagoela eta pentsatu egin nauen, bidratuta sektore profesionalera, porque ez dute ikusten erabiltzaile normal bat hain ameiru pulgada ditu da portatil bat modukoa, eta pantalla ikusgarria da, hori egia da. Karri dute bi produktu espezializatu duekin iPad Pro-antzako, Apple Pencil bat, dala, bueno, polemikoa ere bada, porque bai? Apple beti izan da, badak izuen ez...
Stylus bueno, bat.
Steve Jobs, esaten zaren zertarako nahi duzu bai. Stylus bat, eta bueno...
Zertarako nahi dugu Apple Pencil bat, Steve Jobs, Tim Cook,
Seguraski... profesionalentzat. Hau bai dala diseinatzaileentzat edo bueno, gauza oso konkretuak batetik ez batez ere diseinatzaileentzat edo artistikoentzat ikusten dut. Azkenean zertarako erosin duzu 89 € balio duan stylus bat, eta Apple Pencil deitzen diote, baina azkenean
stylus bat da.
Stylus oso on bat eta oso jode probatzen duzu eta ez duzu, wow. Baina, karo, nik marrasten ez bakit, diseinatzen ez bakit, zertarako nahi dut. Azkenean, behatzarekin egiten dudana,
merkatu hori jadanik ja ireki zuen Samsung bere Galaxy Note horrekin erabiltzen erabili bersonuela stylus bat. Orduan agian Apple ikusi dut hor esaten nahi duzun bezala profesionalaren merkatuan agian beraiek horrelako zerbitzuak behar dituztela edo horrelako tramankuluak behar dituztela.
Hori da. Eta bueno, horretaz aparte gero beste bueno, fundara pegatuta doan teklatu bat aurkeztuen dute. Baina berriro ere nik ez dut ikusten, eta askotan Apple-eko presioak hor ere polimika sortu dute, eta nik, bueno, esaten dut, bueno, merkatua ondo aztertuz gero ez dakitein genestiak ero ez diren, baina kasu honetan, 900 € balio duen produktu batean, fundan, teklatua ez jartzean nik ez dut ikusten normal. Porque, bai dela, azkenean ez da iPad bat, ja, iPad oso handi bat, eta horretarako bai behar duzula teklatua. Eta aksesorio moduan saltzea, ba, bueno, probatu den jendeak, eta, bueno, ni berak probatu, oza, oso erosoa da, oso, bueno, berez dauka produktu smart keyboard ditzen diote. Baina, jo, 140 € gehiago ordaintzea horregatik,
Nik iPad Pro ez dut frogatu, baina bai geratu zait ideia azkenean tablet eta portatilen arteko hibrido batekin geratzen zarela eta gian ez dakizula nora manejatu.
Bai, zen, justo hori da, aplikazio bereziak edo espezializatuak behar ditu iPad Proak, hori da, ezin da geratu iPad bat moduan, iPadeko aplikazioekin. Galdera da, behar ditu aplikazio dedikatuak, behar ditu lab orain gutxi batzuk, edo beharko luke OSX bat, pizkatxo bat, ez dakit,
simpleagoa,
edo ez dakit, eraldatua, justo produktu berri honentzako. Ez dakit, nun sartu nahi duan Apple-ek iPad Proa. Eta bai izan dela, nik uste dut garrantzitsuena aipatzea da lau giga RAM jarri diotela. Hori Apple-ek ez du inoiz egin. Bueno, berez, S6-ekin eta 6S Plus-ekin iPhone-etan jarri zutuen bi RAM. Ia sarte izan ziren bakarra. Eta dalerengo aldia iPad batea sartzituela, ba, ez dakit,
eta hori nabaritzen da?
Orain ez, baino bueno, ni ikuste dut dela gehiago da, egongo dela, izango dela Apple-en produktua, lehengoa behintzat egongo dela prestatuta aktualizazio gehien jasotzeko eta gehien ez dakit, alde horretatik bai izango dela orain iPad bat iPad Pro bat erosten baduzu, ba urte askotarako egongo dela prest ondo funtzionatzeko.
Bueno, ni iPad Pro diruz, en fin, duela gutxi ikusi nuen Apple Shop batean eta esan nuen zerako monstruo da hau, ez dakit zertarako hainbat pantalla, baina bueno, dut bai profesionalentzako eta baita ere entzun dute profesional batzuk esan ez oso erabilgarria dela, orduan haiek hori ordaindu nahi badute, ba bueno, ondo.
Zer bat uste duzute ateratzen dela erostea dirutan iPad Pro bat, gehi Apple Pencil bat, gehi Smart Keyboard bat?
1500 dolar.
1200 euro.
Horien guru, justarri esuretzat inigo.
Bai,
baino, oso zifra nik uste dute garestia dela, benetan.
Bai.
Azkenean, joe, zer erosi dezakezu...
Apple-i buruz hitz egiten ari garenean beti daukagu bi gauza nahiko logikoak direna. Lehena garestia izango dena, eta bigarrena baita ere Apple jartzen diogu hor innovazioaren etiketa, eta hori baita ere pisua da beraientzako, zen beti ateratzen, beti aurkeztu behar dituzten gauzak, innovazio etiketa hori daukate gainean, eta batzuetan presio gehiago jartzen dute.
Bai.
Bueno, hainbat presio dago, adibidez Apple Pencilekin egon den kritika handiena izan da nola kargatzen den Apple Pencil hori.
Hortana no, ez da bakarri produktua, baita ere diseinua.
Claro, claro. En fin, pasaden programan komentatu genuenean hau, komentatu nuen, zirudera pintxo bat hor jarrita iPad baten bekaldean.
Baino, ni hemen daukat, eske, claro, hori da Apple-ek saltzen da modua, baina eske badaude modu hobeagoak Apple-eko produktuekin Apple Pencil-a kargatzeko, adibidez, atregituzten dock berri hauek iPhone-antzako oso politak, eta... Uh-huh. Oso politak, bai, esan barriko da. Hor, jartzen baduzu Apple Pencila, gainean, asko erabilgarriagoa. Ez dakit zergatik ez dute sartzen saldu modu horretan baita. Bakizute doka nolakoa den.
Bai, baina ez bai. Que hori komentatu zenuen inigo pasaren programan, bere konektorea zela macho eta ez hembra, edo arra eta ez emea.
Claro, claro, orduan, ezin duzu
dok batean jarri zeren beraiek daukate bueno, Apple Pencil kontrako, dauka kontrako...
Egia da, ez da uneko un Apple, baina badaude Amazonen adaptadore txinatar oso honak.
Ah,
eta...
Vale. Apple erosten du eta gero adaptadore txinatar bat, oso ondo.
Ja, egia da, joe, hau ezin dizko da.
Baita ere, diseinu arazoak izan dituen beste aparatu bat eta azken kinotan aurkeztu zutena izan zen Apple TV berri hori. Bueno, diseinu arazoa izan da konkretuki mandoarena, baina bueno, hori beste...
Jo, bai, a ber, zei diseinu arazoa.
Ba, lehenik eta behin, mando asimetrikoa denez, ez dakizu trackpad hori erabiltzen ari baduzu edo beste parte hartu duzun edo ez begiratzen ez baduzu eta bekaldea kristaleskoa denez erortzen bada, ba hori baita ere buskatzen da.
Hori kontatu genuen pasaden astean, jende asko kesatzen ari zela zen kristal hori erortzerakoan.
Ja, jo, baina hori, claro, ez dakit.
Mandu bat da. Zenbat aldiz erori zaizu zuri etxean mandua.
Claro.
Baina, jo, nik uste dut, hor bai dala, bueno, ez dakit, ez da berrikuntza bat, baina bai dala telebistarekin, bueno, kasu honetan Apple TV-rekin interaktuatzeko modurik onena. Ez dakit nola soluzionatu izango luketen ba, erorketei erresistenteago izatea. Baino
plastikoa jarri.
Hori pentsatzen nuen ni ere eta esan denuen bai kristalesko partea da trackpad, baina ez. Kristalesko partea ez da trackpad. Goiko partea da trackpad eta beko partea ez da ezer, baina kristalesko egin dute.
Goikoa da, goikoa bai, manejatzen
guk,
bai, supertatzen zuen alrebesela.
Bai, pentsan denuen claro, kristalesko partea zela trackpad, esaten hori zein da kendu. Baina bai, kendu da zen, kendu alda zen, eta beko partea kristaleskoa, baina ez du zer egiten, zergatik ez plastikoko diseinua jarraitu.
Ez que Apple da eta diseinu hori kristalesko izan behar zuen.
Bueno, ez dakit, azkenian Apple TV baita izan da, diseinuan nik uste dut mandoa polita dala. Apurtarreza bai, segurazki baita, baina bai, polita bada eta funtzionala baita. Eta ez dauten aldatu diseinua da kutxan, azkenian da, bueno, potoloagoa da, handiagoa da, ba, eta bueno, baditu sensore batzuk, zera, bueno, azken ikustu dut Apple TV-a doala bideratuta batez ere, bueno, edo merkatu berri batean sartu nahi izan dutela, bideo jokoena, badauka TV-os, deintzen den
bai, sistema operatiboa
dedikatua, nik uste dut horrek joko asko emango duela, baino berriro ere ez dakit ze puntura arte Apple-ek nahi izan dagoen merkatua apurtu, adibidez Apple Watcharekin egin zuen moduan. Horretan bai eman zauela mei gainean kolpe handi bat, eta bueno, nik uste dut oraindik efektuak epe motzera ez direla ikusi. Inkluso orain ez dakit jakinaren gainean zaudeten, baino ez Watch marka ditzen da erlojuena, holan ez Suizara,
Swatch.
Akordio batetara iritsi da, ez naiz goratzen ze konpainiarekin, uste du Samsungekin, bere erloju inteligenteak egiteko.
Bai. Hainbat konpainia erlojuzkoak Rolex edo Swatch edo horrelako Suizako bai erloju markak bai egiten probatu dutela egiteko erloju inteligente baten noski horrelako ba horretarako behar dute teknologia hori eta konpainia handietara joan behar dira.
Hombre, bai, argi zegoen Apple Watcharekin zeren Apple zela iPhone txiki bat egiten ari baizik eta erlojuen merkatuan sartu zela erloju inteligente batekin, baina berez nola saltzen duten eta nola egiten duten Apple Watch nabaritzen da hor erloju gintzari buruz zerbait ikertu dutela.
Bai, hori da, eta nik uste gainera izan dela pizkatxo bat como bo, proba moduan egin dutela, oza, beraiek bazekiten, nik uste dut bigarren Apple Watcho, bai izango dela benetan apurtzailea, eta azkenean orain nire daukana.
Bai, ikusten egin nintzen eta zer moduz doa?
Ba, ez oso ondo. Erloju oso polita da, oso polita, eta egia da bateriarekin, bateria da gehien harritzen dagoena, niri bi egun irauten dit, eta egiten dut, erabiltzen dut, ba, ditut notifikazio guztiak eta horrela aktibatuta. Eta hori da, nik uste dut 2015ean Apple-ek produktu segmentu berria aurkeztuena Apple Watcha da, eta Apple Watcha erosi dugun hori nik uste dut Apple-ek erabiltzen gaituela proba moduan. Azkenean, beraiek badakitelako ez dela berak daukana aprobetsatzen du nik uste dut erdia.
Baina gainean, azkenean normala da, Samsung atera zuen lehenengo gear, adibidez, lehenengo erlojua baita ere zela horrelako monstruositate bat handia eta zenbat jende erosi zuen hori. Gero ja, bigarren, hirugarren generazioan daude eta baita ere gauza hobetu dutela. Orduan ja ikusten baduzu Samsung edo Sony edo Motorola ateratzen dituzten erloju inteligenteak, baina ikusten da nola bigarren edo hirugarren generazio batera heldu direla. Eta Apple Watch, bagian ez zuelako interesik edo bere interesa ez zelako oso handirik, esan zuen, ba, nik aterako dut hau eta ikusiko dugu nola evoluzionatzen duen merkatu hau. Baina ez dakit diru handirik ez duela emango.
Zue, ikuste duzu, azkenean, izango dela produktu bat non aldatuko dela gure bizi modua, ba, adibidez, smartphoneak egin zuten moduan, edo duratuko dela hor.
Erantzuna da, depende. Eta, kezu zergatik, hitz egin dugu ordainketa mugikorrei buruz. Eta, egin, ordainketa mugikorrekan izango du garrantzia. Edo, health edo horrelako produktuei buruz, baita izan dezake garrantzia badaukazu zukore pultsera kuantifikatzaile baten funtzionalitateak. Orduan, momentuz ez, baina etorkizunean implantatuko diren erremintetan bai izan dezakela.
Nik uste dut bai aldaketa bat izango dela, baina ez smartphoneekin gertatu zen hain batez ere hain azkarra, Apple Watch bat eta beste erlojo inteligente on bat ez dugu pibeli buruz itxeingo, vale? Erlojo inteligenteak garesteak dira eta ez dira edo norentzako.
Bai, iPhone azkenean izan zen bat eta hor egin zuen estanda eta erlojuak baita ere egingo dute hori, baina ez hain azkar. Nire ustez, nire ustez.
Nire esperientzia laburbilduz, Apple Watcharekin izan da, nik uste dut ez dela beharrezkoa, dala azkenian kapritxo bat hori da, eta teknologia gustatzen bazaizu, segurazki disfrutatuko duzu, ni moduan, baino baita ere esan behar dut, orain dituen funtzioak, nahiz eta txorakiri bat irudi, adibidez telefono deiak erlojutik hartu, telefonoa eskurea ez daukasunean, edo mezuak erantzun alizatea, edo incluso kanpoan zaudenean, nahi ez Nueva Yorken lehen aipatu egin dudan bidaia, junintzan Vodafonek eskaintzen zauen internet berriarekin, estatu batetan, oso raro izan zen, ba, lauja eukitzea hor edo zertarako, eta erabilial izan nuen Apple Watcha, adibidez mapentzako, ezagutzen ez duzun leku batean bazaude, oso erabilgarria da eukitzea mapa zure eskumuturrean. Azkenean ez ibiltzeko telefonarekin beti kanpoan, ba, gauza horrek, nik uste dut fintzen badituzte.
Bitxikeria, bai, baina bitxikeria garrantzitsua.
Ba, bueno, nik uste dut arrakasta izango daula, baina ez urrengo urtean edo bi urtetara. Igual ikusi barko dugu, ba, epeluzera.
Eta pizkat bukatzen Apple-i buruzko eta lau, zure iPhone-a begiratzen ari dut, eta ez dauka txepa, irik ez.
Ez dauka?
Txepa.
Ah, claro, claro, ez oraindik ez. Baina bateria gila da, eta hau da nik uste dut, bueno, kritika nagusia, hori nintzen godu dugu kutxarretaz, baino iPhonearen chip gate hori euneko honean ba egia da, porque bueno, nire daukate Samsung chipa, sorri txarrez, eta nire beste lagun batek dauka, bueno, nire lankide batek dauka TCM chip hori, azkenean bi chip egon ziren, eta esan zuten batek kontsumitzen zaula, bueno, ba, kontsumitzen zaula besteak, baino bateria gehiago, eta bestea da, ba, itzen genuen aurreko programan gainera goratzen naiz, 16 gigak azkenean desagertuko ziren edo ez, eta ez dira nik desagertu. Nik beretan espero dut urrengo programetan, bueno,
ez egotea gehiago 16 giga.
Hau berriro ez esatea.
Hori ja komentatu dugu, Apple-ek zergatik gehiago egiten duen apostu hori 16 gigakoa. Oda, zuk lauka bideoa eskaintzen baduzu eta 16 giga badaukazu orain dik, gordetzeko, zenbat irauten du laukako bideo bat 16 gigako?
Ba,
uste dut zela
bi minutu, iru minutu
ordu berdi gehien
ordu berdi.
Hori ez baukazu gehiago instalatuta gauza gehiago estela,
claro, orena, eta sistemara gira baita ere leku hau batzen du eta horrako guztiak. Baina bueno, bateriazko fundari buruz izan dena, ba hori ni aupatu nahi nuen atxepa hori.
Zuk uste duzu hor dagoela konponbide bat?
Bai,
nik uste dut daukan gauza bakarra, eta erosiko nuen horregatikan, erostekotan, bat, ez aizkidala asko gustatzen, baina nik SIS erabiltzaile moduan, bai, uste dudala, bateriak oso gutxi irauten dagoela, eta, bueno, ba, Apple-en partetik agada bat, eta ni planteatu izan dut, produktoren erosketa. Estetikoki, ba, ez dakit, ez dut esaten, buah, ze itxusia den, edo ze polita den besta, ez dakit nor... Azkenean da bateria gehigarri baten funda. Eta besteek kompetentziarekin alderatzen baduzu, badaukan onurarik garrantzitsuena da, zuk sartzen duzunean, konektatzen duzunean funda horretara, berak detektatzen duela dela bateria gehigarri bat. Gainontzeko bateria, edo kompetentziako bateriak sartzen badizkiozu, pentsatzen du kargatzen ari dela, entxufean. Eta horrek, azkenean aktibatzen ditu segun bigarren planoko aplikazioak edo aktualizazio automatikoak badituzu, ba, deskargatzen dizu. Ez da hain erosoa. Eta iraupen aldetik badauka iraupen nahiko berdintsua. Orduan, ez dakit zuek zer pentsatzen duzuen, baina ez da polita, ez da itxusi iruditzen, baina bai
Galdera da zein izango da, hori ez bada, konponbidea Apple-eko arazo hau konpontzeko zenik, ez daukat iPhone-a, esan behar du, baina nire lagun batzu daukat iPhone-a, eta beraien kexa garbiena da, eske bateria egun bat ja irautea triunfo bat.
Bueno, nire parte zeren ni Android bat daukat, eta bateria egun bat irautea ja triunfo bat da.
Eta zenbat urte dauzka?
Ez dakit bi edo hiru, baina berria ere neukan mugikorra irautea egun bat ja ezinezkoa zen. Orduan, egia esan da, ez da hain arazo larria iPhonearen aberez, baizik eta baterien mundua ez dela hain bat garatu.
Ja, baino egia da erabiltzaile segunetasun bat erabiltzen duzun dagoela segunetasuna. Claro. Nik uste dut iPhonea ziurtatzeko egun oso bat edo iPhone erabiltzaile basala eta iPhone 6S bat badaukazu, ziurtatzeko egun guzti bat irautea behar duzula beste bateria, beste kapo bateria bat. Eta bitxiko ire moduan atera dute 6S-arentzat, baino ez 6S Plus-arentzat. Horrek esan nahi dago Apple-ek badakiela, ba 6S-ko bat, bueno, ba guzti badakigulako 6S Plus-eko adelandiagoa eta asko gehiago iraten dagoela. Mm-hmm. Eta bereientzat ez du atera, baino bai. Orduan iruditzen zait pizkatxo bat partxeo moduko bat. Espero dut urrengo
horregatik esaten duen bai.
Gerrez jartatzea berriro. Baino
Pitoniso bezala zer uste duzu egingo duela Apple etorkizunean edo zep daukate. Zuk esaten duzu ja ez direla bueno, ez dira rumorea baita ere, baizik eta filtrazioak. Yeah. Filtrazio bat entzun duzu.
Ez, baina nik uste dut urrengo urtean 2017, bueno, beti egon dago ez dakit komentatu duzuen programa honetan, baina kotxearen kontua nik uste dut hori epe luzera ikusiko dugula, oraindik auskan luzertan dabiltzan. Baina bai urrengo urtea izango dela, ba bueno, beti komoduan iPhone berria ikusiko dugu, iPad berriak, eta nik espero dut ba, Mac-etan, ba, batez ere Mac Pro-an, mesedez, 2013-tik ez duela ez dutela berriztatzen. Ba,
eta jarri portu bat baino gehiago, mesedez, ez?
Mac Pro da sakarrontzia diseinua du zuen.
Ui, barkatu. Ja, MacBook-ean pentsatzen egin nintzen portu bakarra zeukana.
Bai, ja, produktu hori bai dela, ez dakiz egingo duten horrekin, baino bai, portu batekin nora zoaz, ez? Da, como egida USB-C.
Gainera, estandarra bai, baina raroa, baina raroa. Ba, ez dago apenas ezer USB-C daukana. Adaptadoreak daude eta, baina oso gutxi.
Ikusi, egingo dut apostu bat urren urtrako, gero gora. Zin ikusten dut, MacBook hori ez dutela jarraituko.
Osa, urrengoan aldatuko dutela diseinu hori.
Edo bi portu jarri, osea, ez dutela jarraituko portu baten estrategiarekin. Espero dut, eta, bueno, ez dakit asmatuko da.
Ba,
hori
utziko dugu, bai.
Hori geratuko da etorkizunerako. Urren urtean Apple-i buruz hitz egiten jarraituko dugu, eta urren urtean espero dut bueltan egotea, Gorka.
Bai, ba, betiko moduan plazar bat izan da, eta, bueno, ba, onda maitu gauanak, eta urte berria.
Berdin.
Sarean zehar.
Eta honaino heldu da Sarean zehar 169. edizioa, eta Sarean zehar baita ere urtea bukatzen du orain. Eskerrak ematen hasiko naiz, Borja, ja urrengo urtera arte utziko dugu Sarean zehar, ezta?
Bai, horrela da, eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi, sorionak eta urte berri hon.
Baita ere eskerrak eman behar diogu Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon dena. Edizionetan Siberia FM-ko kudeatxeilek posible egin dute baita ere grabazioa. Eta nire partetik uste dut ezer gehiago, sorionak, urte berri hon, eta esaten den guzti hori, eta gabonak oso luzeak egiten baseitu, badira, ba gure webunea daukazure programa zaharrak entzuteko, sareanzehar.eus dena, eta baita ere Facebooken eta Twitterren. Irrati honen programazioa jarraitu alduzue, nahi baduzue. Eskerrik asko eta urrengo urtere arte. Agur!